Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij emisioni veçojmë. Disa deputetë thonë se kanë presion për marrëveshjen e demarkacionit. Kryeministri Mustafa thotë se shumë shpejt marrëveshja do të procedohet në kuvend. Zyrtarët publik në Kosovë dyshohet se fshejnë pasurinë. Presidenti Macedonas ende nuk e ka mandatuar për kryeministër kreun e socialdemokratëve Zoran Zaev. Presidenti Amerikan Donald Trump sinjalizon mbështetje të fuqishme për NATO-n. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa deputetë të kuvendit të Kosovës pranojnë se u janë nënshtruar presioneve dhe kërcënimeve për të mos e votuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Safete Adërgjonaj nga Partia Demokratike e Kosovës është një nga deputetet që pranojnë se për këtë çështje është kërcënuar me anë të mesazheve në telefonin e saj privat. Policia thotë se për këtë çështje nuk është raportuar ndonjë rast, përderisa analistët politik i konsiderojnë të papranueshme shantazhet dhe kërcënimet e tilla. Nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Një numër i deputetëve të kuvendit të Kosovës thonë se kohët e fundit janë nënshtruar presioneve, kërcënimeve si dhe thirrjeve publike për të mos votuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Por policia Kosovës thotë se deri më tani nuk ka pranuar asnjë rast të paraqitur nga deputetët si kërcënim ndaj tyre. Safete Adërgjonaj është deputete e Partisë Demokratike të Kosovës që vjen nga komuna Deçanit. Ajo ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se në telefonin privat ka marrë disa mesazhe kërcënuese nga persona siç thotë të njohur dhe të panjohur.
Po më kanë ardhur plot mesazhe tjera, të cilat ka pasur edhe mesazhe kërcënimi. Megjithatë, unë jam e vetëdijshme për votën time. Kanë ardhur telefone, në Facebook, për mesazhe, lloj-lloj formash, disa thonë mos voto, disa thonë a do më kthy ndonjëherë në Deçanti.
Megjithatë, Hadërgjonaj thotë se për këto kërcënime ajo nuk ka raportuar në organet e rendit. Hadërgjonaj thotë se nuk frikohet nga, siç thotë ajo, hijenat që kanë përcjell në periudhën e vështirë të historisë kombit, kurse tashmë mundohen të bënë patriot duke dërguar lloj-lloj shantazhesh.
Për mua vetë bojnë çdo më të tjerat, unë kam çndrimin tim, kam mendimin tim, kam forcën dhe guximin me marr vendime të duhura në momentin e duhur për interesin e vendit tim.
Emri i deputetes Safete Hadërgjonaj është lakuar edhe në një faqe të rrjetit social Facebook me emrin thuaj jo demarkacionit me Malin e Zi, ku nuk dihet adrese kujt është, por thuhet se vota për është votë e tradhtisë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se deri më tash në këtë institucion nuk është raportuar për ndonjë kërcënim të deputetëve të kuvendit. Por analistët në Kosovë thonë se procesi miratimit të demarkacionit të shëndruar në një betejë të ashpër politike. Artan Muhajgjeri, analist politik, thotë se është e pritshme të ketë rritje të agresivitetit. Krahas kërcënimeve për të cilat flasin disa deputet, është edhe forma tjetër e presionit që përdoret ndaj deputetëve. Kuat e fundit, edhe disa deputet kundërshtar të marrëveshjes aktuale me Malin e Zi janë dëgjuar duke thënë se ai që voton demarkacionin është tradhtar. Analisti Muhajgjeri thotë se konceptet patriotë dhe tradhtar, që po përdoren edhe nga disa deputet të opozitës, nuk janë të përshtatshme për politikën e kohës në të cilën po jetojmë.
Fakt, në vend se të kemi ndonjë qasje racionale dhe politike të përafrimit të pozicioneve, ka dhe kërcënime, ka dhe shantazhe të cilat janë të papranueshme për një skemë politike.
Projekti ligji për demarkacion u tërhoqën nga kuvendi Kosovës në verën e vitit e kaluar me arsyetimin e qeverisë e Kosovës se i duhet më shumë kohë për të arritur një pajtueshmëri të deputetëve për miratimin e tij. Marrëveshja demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e nënshkruar me praninë ndërkombëtare në verën e vitit 2015, është kundërshtuar fuqishëm nga opozita në Kosovë dhe së fundi edhe nga një pjesë e deputetëve të koalicionit qeveritar. Në muajin mars është paralajmëruar nga qeveria e Kosovës riprocedimi për ratifikim i marrëveshjes për demarkacionin në kuvendin e Kosovës. Kjo marrëveshje, përveç çështjes së shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi, është përcaktuar nga Komisioni Evropian si kriteri pazëvendësueshëm që duhet të plotësoj Kosova për të përfshirë në liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë zyrtarisht ka filluar të mërkurën deklarimi vjetori pasurisë zyrtarve publik. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se zyrtarët fshehin milionat e pasurisë tyre. Ata kërkojnë të merren masa për këtë çështje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zyrtarët e lartë publik të Kosovës në deklarimet e rregullta vjetore të pasurisë tyre në të shumtën e rasteve bëjnë deklarim të rrejshëm të pasurisë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në deklarimet e pasurisë ndër vite që kanë bërë zyrtarët e lartë publik në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, figuron se ata kanë pasuri të paluajtshme, pasuri të trashëguar nga familja, para të gatshme dhe vetura luksoze. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se nga ulumtimet e bëra kanë gjetur numër të konsiderueshëm të zyrtarëve të cilët nuk kanë bërë deklarim real të pasurisë.
Ne si organizatë disare kemi bo ulumtime sa i përket kësarje dhe gjithmonë kemi thonë që pasuria që deklarohet nga zyrtarët e lartë publik nuk është pasuria reale që ata e kanë. Gjithmonë ajo pasuri që ata deklarohet është tjeshtë këpallë vullmeti që ata e kanë për me deklaru dhe në më thonë nuk e paracet realitetin praktik. Në disare kemi gjithë bizneset zyrtarëve të lartë publik që nuk i kanë deklaru.
Mos deklarimi apo deklarimi rrejshëm i pasuris nga ana e zyrtarëve të lartë publik përbën vepër penale që sankcionohet me dispozitat e kodit penal dhe që mund të rezultoj me gjobë, burgim deri nga 6 muaj deri në 5 vjetë, si dhe konfiskim të pasurisë fituar në kundërshtim me ligjin. Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit, Shaib Havolli, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se në rastet kur ka deklarime të rrejshme të pasurisë bëhen hetime dhe rastet e tilla dërgohen në gjykata.
Sa janë real në deklarimin e pasurisë, bazuar ligjet ne kemë të drejtë të bëjmë kontrollin dhe deklarimin e pasurisë dhe prejare. Në rast se hasë mos përpuese ose në rast se kemi informacion se një zyrtar nuk e ka deklaruar pasurinë e tij në formularin e deklaritës, ne fillojmë një hetim prapë. Se ka element të veprës penale, atëherë të rast se i dërgojmë në prokurinë përkatëse.
Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkohë thonë se problem mbetet mungesa e mekanizmave për verifikimin e pasurive të zyrtarëve të lartë publik. Arton Demhasaj nga organizata Qohu përveç tjera thot se zyrtarët e lartë publik nuk deklarojnë pasurinë që kanë jashtë vendit dhe prej ardhjen e saj.
Duhet të ndryshohet ligji për deklarim dhe duhet të vendosen mekanizma që të obligojnë zyrtarët me deklaru edhe pasurinë që kanë jashtë territit. E pas kësaj duhet të krijojnë mekanizma me anë agjencisë që me pas mundësi me u verifiku kjo pasurinë që mundet me qenë jashtë territit.
Për fuqizimin e mandatit të agjencisë kundër korrupsionit flet edhe drejtori këtij institucioni Shaib Havolli.
Pritë që endë të fuqizohet agjencia që të ketë mandat ma fuqiplot në aspektin e kontrolës dhe prejarës të pasurisë. Por ka probleme shumë saj përket të pasurisë, sepse nuk janë të regulluar, nuk janë të regjistruar në për katastra.
Zyrtarish, procesi deklarimit të regull vjetor të pasurisë zyrtarve të lartë publik fillon nga data 1 mars dhe përfundon më 31 mars. Deklarimit të pasurisë nënshtrohen të gjithë zyrtarët e lartë publik me përjashtim të atyre që kanë deklaruar pasurinë me rastin e marrjes së detyrës pas datës 1 janar të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës nuk do të bëhet me vendime dhe veprime të një anshme, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Njohësit e kushtetutës së vendit thonë se transformimi i FSK-s në ushtri është i pamundur pa votën e dyfisht të pakicave. Kronike Bekim Bislimit.
Ndërtimi institucionit të forcave të armatosura të Kosovës është përgjegjësi e madhe për deputetet e kuvendit të Kosovës dhe për zyrtarët e lartë shtetërorë lërsojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por si pas tyre mosgatishmëria e përfaqësuesve të komunitetit serb në kuvendin e Kosovës që të votojnë për ndryshimet kushtetuese që do të çonin drejt transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të vendit është për keqardhje. Ministri i forcës së sigurisë së Kosovës Aki Demolli thot për Radion Evropa e Lirë se vetë kushtetuta e Kosovës, e cila deputetëve të komunitetit pakic serb u jep të drejtën e votës së dyfishtë, pa të cilën nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese, është sajuar në koordinim dhe në kooperim me faktorin ndërkombëtar. Nisur nga kjo, sipas tij zgjidhja për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet gjetur në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar.
Ne në asnjë mënyrë nuk duhet të ndërmarrim ndonjë vendim apo veprim unilateral, por gjithsesi veprimet tona duhet të koordinojmë me faktorin ndërkombëtar dhe kur gjet
mbetur së bashku me ta zgjedhje për shumë problemet e natyrën të ndryshme, besoj se do të gjejmë zgjedhje edhe në situatën e tilë që jemi, respektivisht edhe në çështjen që ka të bëjë me transformimin e FSK-s në forcë armatosur të Kosovës.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Brani Mirstojanovic nga radhët e listës serbe, e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet qendrore të vendit, ka thënë për mediat serbe se ky subjekt politik mbetet pranë qendrimit të saj që të mos votojë ndryshimet kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura.
Naš sastav tu nije promenio i tolika želja da se to uradi, mislim da proističe pre svega iz jednog populističko-dnevno-političkog razloga.
Qendrimi ynë për këtë nuk ka ndryshuar dhe e gjithë kjo dëshirë që kjo të bëhet duket se buron para së gjithash nga arsyeja populiste politikës ditore dhe se për këtë nuk ekziston nevoja serioze. Nuk ekziston as argumentimi serioz i paraqitur se pse duhet të ndodh kjo, ka thënë Stojanovic. Por ministri Demolli thekson se edhe sipas dokumentit të Atisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, çështja e sigurisë kurdo qoftë duhet të kalojë në duart e autoriteteve vendore, përfshirë edhe çështjen e mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit të vendit.
Po nisur nga rishqyrtimi i strategjisë së sektorit të sigurisë, i cili është bashkë me faktorin ndërkombëtar, ku prej nga del një prej rekomandimeve kryesore e që është transformimi i FSK-s në forcë armatosur, ne duhet jemi të vedeshëm se Kosova patjetër duhet ketë forcat e veta të armatosur. Mirë po, në këtë situatë në të cilën jemi ardhë me një farë mosgatishmërie të deputetëve të komunitetit serb, unë besoj se duhet të zgjedhim këtë situatë apo të duhet dalim nga këtë situatë në koordinim dhe në bashkëveprim me faktorët ndërkombëtar.
Ndryshe, duke u nisur nga mosgatishmëria e deputetëve të listës serbe që ti votojnë ndryshimet kushtetuese të nevojshme, ka pasur zëra që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të bëhet përmes një ligji të veçantë. Por një mundësi të tillë e hedh poshtë Enver Hasani, ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Sipas time, transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës do të ndryshonte edhe mandati i saj. Mandati i forcave të armatosura të Kosovës, siç thot ai, do të ishte mandati një ushtrie dhe do të konsistonte në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, qytetarëve pa dallim, pronës dhe interesave të Republikës së Kosovës, si dhe do të ishte mandati i ushtrisë së Kosovës për ndërtimin dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në planin global, e që do të ishte krejtësisht tjetër nga mandati ati që tash e ka forca e sigurisë së Kosovës.
Transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës sipas kushtetutës në fuqi nuk mund të bëhet vetëm me shumicën e dyfish të 2/3-ave që kupton edhe 2/3-at e komuniteteve jo shumicë. Transformimi i FSK-s përmes ligjit nuk mund të bëhet sepse sipas kushtetutës së sotshme dhe amendamenteve që kanë kalu kontrollin kushtetutës gjykatë kushtetuese, rregullimi me ligj mund të bëhet vetëm sa i përket rregullimit të branshëm, por jo edhe mandatin e FSK-s. Sepse mandati çdo ushtrie përcaktohet me kushtetutë jo me ligj.
Zyrtarët e NATO-s kanë theksuar se NATO e mbështet zhvillimin e kapaciteteve aktuale të forcës së sigurisë së Kosovës, kurse transformimi i saj mbetet çështje ligjore që duhet ta zgjidhin institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Koncesionimi një pjesë të qendrës klinike universitare, thonë zyrtarë të shëndetësisë, do të nxirrte nga situata e palakmueshme në të cilën gjendet ky institucion. Por sindikalistët e shëndetësisë thonë se koncesionimi do të sillte pasoja të paparashikueshme në shëndetësi. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Një ide e mëhershme për dhënien me koncesion të një pjese të qendrës klinike universitare që nënkupton një partneritet publiko-privat me qëllim të rimëkëmbjes së saj është ringjallur sërish, sado që udhëheqës të institucioneve shëndetësore në vend thonë se kjo nuk është një zgjedhje që ndrueshme tani për tani. Koncesionimi një pjese të QKUK-s thonë ndërkaq zyrtarë të shëndetësisë do të nxirrte nga kriza vet klinikën, por Ministria e Shëndetësisë thekson se është e përqendruar në një numër çështjesh të tjera më emergjente, sado që nuk e ka mohuar faktin se për partneritetin publiko-privat në QKUK është folur në të kaluarën. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se kjo temë nuk është prioritet i institucionit.
Në momentin është ka bisedohet edhe është duke u punuar për fuqizimin e shërbimeve aktuale, hapjen e shërbimeve të reja dhe përgatitjen e institucioneve shëndetësore për fillimin e mbledhjes premiumeve dhe skemës së sigurimeve shëndetësore. Kështu që këto janë temat më aktuale për çështjen e koncesionimit, nuk është biseduar diçka konkretisht.
Por mundësia e koncesionimit të klinikave brenda QKUK-s, thot antari burdi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës Shemsi Veseli, do të shënonte një kapitull të ri për sistemin shëndetësor.
Kam të drejtën gjasat ka dhe është e dobishme në këto rrethana kushte, dhe më thonë që i ka sidomos Kosova në përgjithësi e sidomos sfera e shëndetësis, po neve po kemi po probleme pak me infrastrukturën ligjore që nga njerë konsiderojë që duhet të amandamentohen ligjet dhe të jepet një natyrë pak ma specifike për shëndetësin, si që është ligji prokurimit, për shembull, dhe këtu duhet të involvohen mandej edhe Ministria Financa dhe mandej Ministria Shëndetësis.
Ideja për një partneritet publiko-privat që do të fuste në koncesion disa klinikat të QK-s, megjithatë nuk është parë si një ide e mirë nga udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla.
Absolut, unë kisha apeluar që të qeveritarët që mos provojnë një gjë të tillë, nga se është kallëzuar, kemi provuar tash edhe në Shqipni, po dhe mendoj se kurse sindikatet nuk pranojnë koncesionimin brenda institucional, apo dhënien më shkurtshit të disa raporteve në duart të privatëve. Kjo kishte me sjell pasojat e paparashikueshme në shëndetësi.
Sipas tij, dhënia me koncesione shëndetësisë publike nuk është treguar e suksesshme as në vendet e Bashkimit Evropian.
Koncesionimi nuk është i garzuar i mirë as në shtetet më të zhvilluara, po më ardh Gjermani dhe sot ata janë krizë me punëtor shëndetësor.
Por antari i bordit të SSKUK-s Shemsi Veseli thotë se pikrisht përvojat e Bashkimit Evropian janë treguar të suksesshme në koncesionem.
Megjithatë konsideroj që të pos parasysh përvojën që shkon Bashkimi Evropian dhe sidomos me këtë formën e leasingut, po më duket se është forma pap më e mirë se sa kjo krejt deri në fund me shkumë mirë klasike.
Sidoqoftë, sistemi publik shëndetësor prej vitesh përballet me mungesë buxheti, ndërkohë që qeveria e Kosovës i ka dedikuar kësaj fushe 180 milion euro për vitin 2017. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Edhe pas dy ditë nga mbledhja e nënshkrimeve, presidenti i Maqedonisë Gjorge Ivanov nuk e ka mandatuar Zoran Zaevin në LSDM-s për kryeministër të Maqedonisë. Ndërkohë tensionet rriten pas valës së protestave që ka përfshirë Shkupin dhe qytetet e tjera. Protestuesit i thartë të VMRO-s kundërshtojnë marrëveshjen mes LSDM-s dhe Partive Shqiptare për Gjuhën Shqipe. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni vazhdon të përshkallëzohet edhe në aspektin e sigurisë pas së zbardhjes së marrëveshjes për draft ligjin për gjuhën shqipe mes Lidhjes Socialdemokrate dhe Partive Shqiptare. Protestat e organizatave të ndryshme të martën në mbrëmje kanë përfunduar me dhunda një gazetari, ndërsa janë regjistruar edhe incidente tjera, ku në shënjestër të protestuesve kanë qenë edhe kalimtar të rastit. Protestat janë shtrirë edhe në disa qytete tjera, ndërsa mbahen kundër avancimit të gjuhës shqipe dhe kundër, siç thuhet, përpjekjeve të liderit opozitar Zoran Zaev për ndarjen e Maqedonisë. Ndërkohë ky i fundit tani më dy ditë është në pritje të presidentit Gjorgj Ivanov për t'i dhënë mandatin për formimin e qeverisë së re. Zaev ka thënë se marrëveshja e arritur mes tij dhe Partive Shqiptare, të cilat i kanë dhënë firmat e nevojshme për t'u mandatuar për kryeministër, është në përputhje me kushtetutën, e cila përveç maqedonishtes, si gjuhë të dytë zyrtare përcakton edhe gjuhën shqipe. Por nga vëmëroja e Nikola Gruevskit, e cila është në pushtet tani 10 vjet, thonë se marrëveshja rënon karakterin unitar të shtetit, andaj edhe ka bërë thirrje për kundërshtimin e saj me të gjitha mënyrat e mundshme. Thirrja e vëmëros ka rritur tensionet dhe incidentet kryesisht në rrugët e Shkupit.
E dënojmë ashtë për këtë dhunë të pakuptim dhe iracionale, thirrjet për urrejtje, thirrjet për Maqedoninë të pastër, të gjitha këto janë vepra penale, dhe autorët e këtyre veprave, por edhe instiruesit dhe organizatorët e protestave të cilët nuk kujdesen që protestat të rjedhin ashtu si që i parashojnë ligjet dhe kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, duhet të ballafaqohen me përgjegjësi penale. Maqedonia është në prag të një ndërlikimi të situatës dhe vetëm veprimi strikt i institucioneve në përputhshmëri me ligjin dhe kushtetutën do t'i jap një kafje racionale kësaj situate.
Thotë Petrit Saracini, gazetar dhe përfaqësues i organizatës jo qeveritare civil. Protestat sipas aktivistëve të drejtave të njerëzit më shumë kanë të bëjnë me shpërqendrimin e vëmendjes nga thelbi i krizës politike sesa për zgjerimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Mirjana Nečevska, aktiviste dhe ishë kryetare e Komitetit e Helsinket, thot se pas e gjithë këti skenari, qëndron përpjekja e pushtetit aktual, që përmesën ngritjes së tensioneve ndërëtnike të ikin debatit dhe hetimeve që ka nisur nga Prokuroria Speciale për hetimin e skandaleve nga jo që njëtë si afere përgjimeve.
Por edhe mu e mishënje, kriminalot se obiduva në sekakov nacin, legizatash këtë tragite,
от злодилата кои што се направени.
Влярсуј се криминалитети по бон парпјекја че на тегиса мунират јевше кримете бара. Njën nga mënyrat më të thjeshta që këtë ta bëj është ngritja e tensioneve ndërëtnike, pasi vetëm në këtë mënyrë mendojnë se mund të shpërqendrojnë vëmendjen nga e gjitha jo që është bërë deri më tani. Është lehtë të nxitë shtrinjet të bëjnë vepra të shëmtuara, por besoj se lojrat e tyre më nuk do të mund të kalojnë dhe se të gjitha ata që i futen skenareve të tillë duhet të përgjigjen penalisht, thot Nejçevska. Në protestat e organizatave që kundërshtojnë marrëveshjen për Shqipen, po dëgjohen thirrjen nga më të ndryshmet, ndërsa janë shpërndarë dhe kartmonedha me simbolet e personaliteteve shqiptare të UÇK-s, duke ironizuar kështu me zgjidhjen e ofruar dhe duke e paraqitur atë si shqiptarizuese të Maqedonisë. Zgjidhja e krizës sipas njohësve të çështjeve politike qëndron në formimin sa më të shpejtë të qeverisë. Një kërkesë të tillë të martën e bërë edhe Departamenti i Shtetit Amerikan. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
europaelir.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetje të fuqishme për NATO-n, pastaj ka ftuar për rritje masive të shpenzimeve për ushtrinë dhe ka shprehur përkushtim për mbikëqyrje të ripërtriljes së shpirtit amerikan. Duke folur mbrëm vonë në paraqitjen e tij të parë në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Trump i ka përsëritur shumicën e premtimeve të tij gjatë fushatës zgjedhore, që ishin të fokusuara në shqetësimet e brendshme. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa pa e lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka insistuar se qytetet amerikane janë injoruar, punëtorët amerikan po vuajnë, çmimet e kujdesit shëndetësor janë teje të larta, infrastruktura amerikane po shkatrohet, ndërsa krimet e shkaktuara nga imigrantët janë në rritje. Por në këtë fjalim, ku ka pasur pak specifika për qëllimet e politike së jashtme, ajo ka ripërtrirë thirrjen e tij për shkatrim të terrorizmit radikal islam e veçanërisht të militantëve të Shtetit Islamik. Kam kërkuar nga Departamenti Mbrojtjes për ta zhvilluar planin për shkatrimin e ISIS-it, një rrjeti barbarëve jo ligjor që i kanë vrarë muslimanët dhe të krishterët dhe meshkujt, gratë dhe fëmijët e të gjitha religjioneve, tha Donald Trump dhe ka shtuar se ne do të punojmë me aleatët tanë përfshir miqtë dhe aleatët në botën muslimane për ta zhdukur këtë armik të tmerrshëm nga planeti ynë. Gjatë fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, zoti Trump e kishte vënë në pikpyetje përkushtimin e tij për parimin themelor të NATO-s, atë sipas të cilit sulmi kundër një antare do të konsiderohet sulm kundër të gjithë antarëve të aleancës. Kjo e kishte shqetësuar shumë antarë të aleancës dhe gjatë fjalimit të tij presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për risigurimin e tyre. Por ai ka përsëritur thirrjet e tij se antarët e aleancës duhet të bëjnë më tepër lidhur me kontributet e tyre financiare.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the Cold War and defeated communism.
Ne e fuqishëm e mbështesim NATO-n, një aleancë që është kalitur nëpërmjet lidhjeve të dy luftrave botërore, që e ka rrëzuar fashizmin dhe në luftën e ftoft që e mundi komunizmin, tha Donald Trump, ndërsa fjalët e tij u ndoqën me duartrokitje të ligjvënësve. Ai theksoi se leadershipi amerikan është i bazuar në interesat vitale të sigurisë që ne i ndajmë me aleatët tanë në gjithë globin. Më tutje zoti Trump tha:
"But our partners must meet their financial obligations."
Por partnerët tanë duhet të plotësojnë obligimet e tyre financiare. Tashë bazuar në diskutimet tona, shumë të sinqerta dhe të fuqishme, ata kanë filluar ta bëjnë këtë. Mund t'ju them se paratë po rrjedhin brenda shumë mirë, tha Donald Trump. Megjithëse ka përmendur Shtetin Islamik dhe NATO-n, në fjalimin e tij kanë munguar shqetësimet ose propozimet për politikë të jashtme. Për shembull, nuk është përmendur Rusia, apo konflikti në Ukrainë, lufta që po zhvillohet në Siri, tensionet në rritje me Kinën dhe detin jugor kinez, programet raketore të Koreas Veriore e të tjera.
I think in the world that we're in right now, to not mention Iran other than a brief bit on sanctions, not to mention Russia.
Mendoj se në botën në të cilën ne jemi tash, mos përmendja e Iranit, jo vetëm shkurtimisht për sanksione, të mos përmendet Rusia, të mos përmendet Kina, pastaj Korea Veriore, duket se ai ka synuar të injoroj shumë çështje problematike, që janë serioze dhe gjërat që si president amerikan ai duhet t'i trajtoj, thot John Ljudak nga Instituti Brookings, lidhur me fjalimin e presidentit Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se shumë shpejt do të procedohet në kuvend për ratifikim marrëveshja demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Pas mbledhjes së qeverisë, Mustafa ka thënë se raporti final për matjen e territorit nga Komisioni Shtetëror është në përfundim e sipër dhe sipas tij, pas kësaj, qeveria do ta procedojë në kuvend marrëveshjen. Megjithatë, Mustafa nuk ka precizuar se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Sipas tij, me ratifikimin e kësaj marrëveshje, Kosova do të hapë perspektivën e procesit të liberalizimit të vizave. Opozita kundërshton këtë marrëveshje, ndërka që dhe disa deputet të partive në pushtet janë deklaruar kundër marrëveshjes së demarkacionit. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka mbajtur takimin e dytë konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile dhe mjeteve të informimit për Komisionin për të vërtetën dhe pajtimin. Thaçi tha se shoqëria kosovare nuk mund të ndërtojë të ardhme më të mirë nëse mbetet peng i të kaluarës. Puna e komisionit mund vetëm të ndihmojë drejtësinë. Pranimi së vërtetës është thelbësore dhe për drejtësinë, pra nuk bëhet fjalë për shlyerjen e krimit dhe as nuk do të lejohet që dikush të fshihet pas padijes, gënjeshtrës, heshtjes apo fshihjes së krimit, u shpreh presidenti Thaçi. Ai tha se komisioni do të jetë i pavarur dhe nuk do të ndikohet nga interesat politike, do të jetë i paanshëm dhe do të tregojë të vërtetën e të gjitha viktimave nga të gjitha palët. Në urdhrin e ri të presidentit amerikan Donald Trump për imigrimin nga lista e vendeve, shtetasit të cilve përkusisht nuk do të lejohen të hynë në Shtetet e Bashkuara, do të hiqet Iraku, i kanë thënë agjensisë Associated Press zyrtar amerikan. Sipas disa zyrtarve që kanë folur për AP-n, ky vendim u bë pas presionit të Pentagonit dhe Departamentit të Shtetit, të cilët kanë kërkuar nga shtëpia e bardhë që ta ryshqyrtojnë përfshirjen e Irakut, duke pasur parasysh rolin kryesor në luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtetasit e 6 vendeve të tjera me popullat shumicë muslimane, Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, mbetën në listën e ndalesës, kanë thënë zyrtarët, të cilët kanë folur në kushte anonimiteti. Kandidati konservator për president të Francës, François Fillon, ka shprehur sot përkushtim për të mbetur në garë, përkundër asaj që ai cilësoi si qëllim të një gjyqtari që ta vë atë në hetime formale për dyshime lidhur me keqpërdorim të fondeve publike. Ish kryeministri François Fillon, 62 vjeçar, në fillim të këtij viti ishte favorit në zgjedhjet presidenciale pas nominimit nga Partia Republikane, por prej asaj kohe Fillon ishte në shënjestër të akuzave se ai kishte paguar bashkëshortë të në ti dhe fëmijet e ti, qindra mira euro gjatë disa dekadave për punë të reshme parlamentare.
Je ne cederai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas.
Nuk do të heqë dorë, nuk do të të rishëm nga gara, do të vazhdoj sepse për te meje demokracia është në pyetje. Unë ju kërkoj që të më ndiqni, kjo nuk ka të bëj me mua, me të drejtat e mia, apo me prezumimin e pafajsis. Ka të bëj me vullnetin tuaj sovrani, cili nuk mund të anullohet, asgjësohet e shkatëruohet, ka thënë sot Fillon. Zyrtarët e lartë ushtarak të Britanisë dhe Rusisë kanë mbajtur një takim brëm në Moskë që synonte evitimin e përplasjeve dhe uljen e tensioneve që kanë arritur në pikën më të lartë prej luftës së ftohtë. Zëvendës shefi i shtatëmadhurisë së Rusisë Aleksandr Zhuryukov dhe kolegu i tij britanik Gordon Messenger kanë diskutuar për gjendjen dhe perspektivën e ripërtrirjes së bashkëpunimit ushtarak, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes e Britanisë ka vlerësuar se takimi ishte një mundësi e rëndësishme në aspektin e menaxhimit të situatës dhe evitimit të rrezikut gjatë aktivitetit tonë përkatës mbrojtës. Raportet mes Rusisë dhe Britanisë janë përkeqësuar prej se Moska aneksoi Krimin e Ukrainës dhe pas intervenimit të saj ushtarak në Siri. Zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe Liçvënësit kanë nënshkruar dokumente për formalizimin e marrëveshjes për liberalizimin e vizave me Gjeorgjinë. Diplomatët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se dokumentet do të publikohen në Gazetën Zyrtare të BE-s më 8 mars dhe marrëveshja do të hyjë në fuqi pas 20 ditësh, duke mundësuar që gjeorgjianët të udhtojnë pa viza në BE më 28 mars. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë, miru të gjofshim.